Despois de realizar o torneo do voso deporte alternativo e de presentalo a outras persoas, por que non dar un paso máis no vindeiro curso? Agora que xa tedes experiencia na organización dun torneo, estaría xañal que vos animedes a facer un evento que saia fora das portas da clase. Aquí tedes algúns exemplos para que deixedes voar a vosa imaginación. Día da Educación Física na Rúa. O Día da Educación Física na Rúa, DEFR, é unha cita anual para visibilizar a importancia da actividade física e o deporte, levando a educación física fora dos colexios e institutos con actividades nos espazos públicos de aldea, vilas e cidades. Que vos parece se presentades e xogades ao voso deporte ese día? Obradoiros de práctica do deporte e da autoconstrución do material. Actividade na que expliquedes o voso deporte e elaboredes o material para despois xogar algún partido. Podería ser nun centro de día ou nunha residencia con persoas maiores, nun club deportivo, nunha asociación de veciños, na celebración de algunha festa, torneo no voso centro educativo con outros cursos. A organización dun torneo nos recreos durante o último día do trimestre ou aproveitando algunha celebración. Torneo intercentros. Un torneo xogando ao voso deporte con rapazas e rapaces de outros colexios e institutos. Estaría xenial que tamén vos ensinasen outro deporte creado por eles.